і обіцяний гість Борис Захаров, правозахисник, уже у студії. Я його там називав просто представником Харківської правозахисної групи. Насправді Борис – керівник проєктів Харківської правозахисної групи, а ще й на додачу він автор своєї телевізійної програми, яка має на увазі правозахист. І про що були останні 2-3 випуски?
Останні випуски були, останній випуск був про конкурс на посаду судді Європейського суду з прав людини
і от
від
коли,
України.
Коли ми говорили про це з Борисом Захаровим, я був вражений тим, що він сказав, що для нього це навіть важливіше, ніж вибори президента. Поясніть, будь ласка.
Ну, ці вибори президента.
Ну, гаразд, і
тому
приймається.
Буває, коли ситуація чорно-біла, однозначно, там, Янукович, Ющенко, так? Коли масові порушення прав людини з боку там, влади, вона просуває там, кандидата Януковича і брутально порушує закони і права людини. Тоді, звісно, вибір дуже важливий і однозначний. Ця ситуація дуже мозаїчна, всі кандидати мали там свої переваги, свої недоліки, їхня перемога викликала певні загрози з одного боку, загрози з іншого боку. А суддя Європейського суду з прав людини, я просто наведу такий приклад, Ганна Ютківська, названа проросійським американським журналом «The Saker», одним з трьох головних ворогів Російської Федерації на міжнародній арені. У нас 5 скарг міждержавних України проти Росії в Європейському суді. У нас тисячі скарг наших громадян проти Росії і проти України в ході збройного конфлікту. І Європейський суд, як сказав суддя Верховного суду Аркадій Бущенко, змінює ландшафт правової системи України стратегічно. У нас дуже серйозно змінилася Україна саме завдяки роботі Європейського суду з прав людини. І у нас дуже хороші судді були. І Буткевич, і чинна суддя Ганна Ютківська, робота яких визнана на міжнародному рівні, якби всім світом. І я вважаю, що дуже важливо для України мати чесні вибори, прозорі, які відповідають документам Ради Європи, резолюції 2009 року Парламентської асамблеї Ради Європи. Мати дуже сильного, гарного суддю від України.
Ти кажеш, що не так організували вибори?
Організований конкурс був з порушеннями, однозначно непрозорий. Тільки 5 діб дали на збір документів. Крім того, оголосили тільки на сайті президента, десь там опублікували на офіційних сайтах. А, до речі, і документи Ради Європи передбачають, щоб на всіх професійних порталах скрізь оголошувався конкурс, надавали нормальні терміни. Тобто враження таке, що конкурс робився під когось. Угу. Під кого – не зрозуміло. Не будемо гадати на каву, ворожити на кавовій гущі. Але точно, що умови були невідповідними нормальному прозорому конкурсу. Крім того, в конкурсній комісії там тільки академісти з теоретики з різних університетів юридичних. А тут мають бути в конкурсній комісії сидіти люди, які знають практику Європейського суду з прав людини, працюють правозахисники, адвокати, а не тільки теоретики.
Пане Борисе, нагадаю, Борис Захаров, керівник проєктів Харківської правозахисної групи у студії «Громадської хвилі». Ви можете зателефонувати 044-239-6292, поставити власне запитання Борису Захарову, або написати нам на Viber 097-107-107-9, тоді я зачитаю ваше запитання. Так от, моє запитання, ну, наївне, але ну, доводиться його знову і знову ставити. А що потрібно зробити, щоб у нас таких кулуарних конкурсів більше не було?
Ну, це такий вищий рівень корупції, політична корупція. Політична корупція. У нас завжди звикли вирішувати питання якимось договірняками, коли певні впливові люди домовляються між собою і роблять там конкурси чи щось під когось. За якимось
домовленням. До речі, нещодавно подібні ж, звинувачення або зауваження лунали на адресу конкурсу на заміщення посади керівника Державної податкової служби теж, так?
Так.
І ми маємо телефонний дзвінок, слухачка або слухач хочуть поставити вам запитання, вам доведеться навушники вдягти, щоб добре це почути. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть, це і ваше запитання до пана Захарова, будь ласка.
Доброї ночі, Станіслав Тернопіль.
Доброї ночі.
Дуже коротка репліка. Київський єврейський форум – це ГУЦПА. А це до теми до 22.30. Дякую.
Цікаво, що таке ГУЦПА?
ГУЦПА, ну, це таке панти, щось. Типу, на кшталт.
Ну, я думаю, що людина, яка там сьогодні побувала, або б завтра зайшла, переконалася, що там досить серйозні питання обговорюються. Я там побачив дуже цікавих людей, і яких знав, і яких не знав. Ну, це питання таке. А так зразу казати ГУЦПА чи щось таке, я думаю, що це... Ну, можливо, Станіслав з Тернополя завтра завітає на цей форум, я буду його радий бачити там. Ну, радий, не радий, а цікавий бачити, бо я там буду точно. Повертаємось до розмови про права людини в Україні. Гаразд, з Європейським судом з прав людини і обранням чи не обранням?
Ну, треба сказати, що конкурс зупинений.
Зупинений.
Кілька позовів було подано, конкурс зупинений, і далі будемо спостерігати, як будуть розвиватися події.
Ну, я перепрошую, це зовсім уже не наукове запитання, якраз можливо із галузі ворожіння на Кавовій Гущі. Наскільки ймовірно, що зі зміною, ну, принаймні президента, зміняться умови гри на цьому полі?
На цьому полі, я думаю, що ми, у нас достатньо потужне правозахисне лобі, яке може встановлювати правила гри, незалежно від того, хто знаходиться при владі. Ми зупинили, ну якби адвокати, які подали в суд, зупинили цей конкурс. Я знаю просто кількох осіб, які подавали. І я думаю, що буде встановлено нормальні відповідні умови конкурсу, які відповідають документам Ради Європи, і все буде гаразд.
Перед тим, як поставити ще власні запитання панові Захарову, маємо дзвінок теж. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Бориса Захарова?
Вітаю. Це пані Оксана, Одеса. В мене таке питання. Якщо нам, у нас на даний час немає можливості провести прозорий конкурс, то чому не можна продовжити повноваження пани Юдківської? Це по-перше. По-друге, я б хотіла дізнатися ставлення пана Захарова до створення суда штучного інтелекту, принаймні в адмінсудочинстві, принаймні пілотажка, принаймні хоча б за двома напрямками з рутинних справ, які напрацьовані вже національними адмінсудами. Дякую.
Дуже цікаві запитання.
Дуже дякую,
від
дуже цікаві
з Одеси.
Дуже так. Цікаві запитання. Я дуже дякую за них. Значить, по-перше, з приводу Юдківської, однозначно, її, те, що вона суддя, те, як вона веде справи і так далі, це однозначно великий позитив для України. Вона суддя саме з прав людини, тобто для неї верховенство права і права людини – це важливіше, ніж якісь інтереси. І вона буде продовжувати доти бути суддею, доки не буде обраний новий суддя. Я думаю, що будуть прозорі умови конкурсу, буде нормальний конкурс, і Україна має обрати тільки
подати
трьох осіб. Ні.
Ні.
Ні, не може. Тільки цей термін, тільки 9 років і все. Вона може потім, після наступного судді, ще раз переобратися.
Зрозуміло.
Через 9 років, коли каденція цього судді завершиться. Але дуже багато учасників цього конкурсу брали безпосередню участь у підготовці міждержавних скарг. Тому їх можуть відсторонити від розгляду цих скарг, а вона може бути від України суддею ad-hoc. Ad-hoc суддя залучається для вирішення, для участі у справах, для судочинства у справах. Якщо чинний суддя Європейського суду за якимись обставинами, або конфліктом інтересів, або просто за станом здоров'я чи у відпустці, не може розглядати цю справу.
І про штучний інтелект.
І про штучний інтелект. Повністю погоджуюся. Взагалі, проєкт електронного судочинства – це дуже інноваційна, дуже цікава ідея. Я вважаю, що принаймні дуже багато взагалі порушень прав людини в судочинстві робиться саме через процедурні моменти. І от замінити ці процедурні моменти штучним інтелектом і не давати таким чином якихось лазійок для корупції, це дуже правильне рішення, тільки все треба зробити грамотно.
А десь воно вже здійснено? Чи це поки теорія суцільна?
Ну, я, чесно кажучи, боюся відповідати на це питання. Думаю, що процедурні питання якісь, принаймні, в електронному вигляді в багатьох країнах більш добре організовано. Але так, щоб штучний інтелект, думаю, що ще ні.
Маємо ще дзвінки. Ніяк не дадуть мені почати ставити запитання, але ми поважаємо слухачів. Зараз два запитання візьмемо поспіль. Будь ласка, звідки телефонуєте і ваші запитання до Бориса Захарова?
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Моє ім'я Олександр, город Київ. Вопрос к гостю студії. Так. В 2004 году в основном состоялось формирование нынешнего судейского корпуса, оценка которого обществом на грани отрицательной величины. Это состоит, ваше мнение, насколько, какую роль сыграли соплеменники зятя тогдашнего президента в формировании такого судейского корпуса?
Это раз. Так, будь ласка, поточніть, що ви маєте на увазі під соплеменники?
Это значит, что Виктор Пинчук и его соплеменники принимали немалую роль в формировании элиты.
Я все одно не зрозумів, що ви маєте на увазі. Дякуємо, беремо друге запитання, будь ласка. Друга слухачка чи слухач? Алло.
Добрий вечір.
Так,
добрий вечір.
Це дзвонять вам з Закарпатської області, місто Мукачево.
Так.
Місцевою владою постійно порушують права людини. От, судова гілка власті, я не розбираюсь апеляцією вже другий рік,
І ваше запитання?
Ну, коли наведуть порядок вже в Україні, коли проведуть декомунізацію, типу власті...
Зрозуміло, дуже дякуємо. Та це вже запитання із галузі, я би сказав, дотичної до правозахисту. Отже...
Коли буде наведено порядок, ну, треба ще довго чекати, я думаю.
А в чому ви, Борисе, бачите от непорядок?
Але краще не чекати, а добиватися, захищати права людини, захищати свої права, якщо не можете власними силами, звертайтеся до правозахисних організацій, до спеціалістів, які нададуть вам допомогу. Тому що само по собі не зробиться. Щодо термінів, то, на жаль, так, суди завалені справами і розумні строки. Це не про нас, але, до речі, і не про Європейський суд з прав людини.
А що,
деякі справи слухаються і 10, і 12 років.
А це пояснюється ретельністю, чи теж бюрократією, чи якимось?
І тим, і бюрократією, і ретельністю, і кількістю. Всім, ну, якби багато факторів.
Я переформулюю запитання, яке ми почули першим, та про формування суддівського корпусу з 2004 року, яке нібито досі збереглося. Наскільки це правильне твердження і які перспективи оновлення?
Ну, це не зовсім правильне твердження, і взагалі суд треба поважати. І на суд, ви знаєте, у нас така зараз ситуація, От раніше, як відбувалася індоктринація, єдиний канал інформації, за рахунок цього створювався тоталітарний режим. Зараз інші принципи побудови медійного простору і нав'язування якихось стереотипів. Зараз надто багато інформації. Щороку людство створює інформації більше, ніж за все попереднє, всю попередню історію людства. І створюється дуже багато різноманітних постправд, так скажімо. І от в цій ситуації знищити чиюсь репутацію або репутацію інституції, ну, дуже легко. Так? І суди – це один зі стереотипів. Я вам скажу, що в багатьох випадках саме через суди ми добиваємося відновлення прав, поваги до людини, гідності там, і так далі. Звісно, є така річ, як корупція, є корупція в судах, але вона, не знаю, чи вона більша, ніж у виконавчій владі і так далі, і тому подібне. І в судах можна дійсно захищати свої права.
Борис Захаров, керівник проєктів Харківської правозахисної групи, у студії програми «Громадська хвиля». Нагадаю, завтра на сайті громадське.радіо ви зможете цю розмову знову почути, але у вас ще є змога поставити запитання панові Борису і за телефоном 044-239-6292 і на Viber 097-107-179.
Було ще одне питання про декомунізацію.
О, так.
Я б сказав, декомунізація у нас проводиться за політичним рішенням, так? Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Але, мені здається, настав час для Нюрнбергу 2, для суду над комуністичним режимом. І це дуже важливе питання. Я вважаю, що в судовому порядку злочини комунізму, геноцид, декілька геноцидів, декілька злочинів проти людяності, які зробила комуністична влада, має відбутися суд, і вони мають бути засуджені. І тоді ця декомунізація буде набагато більш легітимізована.
Є дзвінки ще на наш телефон, підказує звукорежисер Вадим Колосок. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, та звідки телефонуєте, і звертайтесь до Бориса Захарова, будь ласка.
Алло.
Алло.
Це пан Ростислав з Куківщини, з Київщини. Ви знаєте, мені просто вибив клин ваш співрозмовник з декомунізацією судом Лінча над комуністами. Це дуже правильно.
Про суд Лінча, я перепрошую, слово не було.
Ну, не було, але я...
Нюрнберзький процес – це зовсім інше.
Мені дуже подобається, як Андрієнко колись у шоу «Довгоносиків» сказав «Товариський суд Лінча».
Але я маю право так казати, бо я атовився, мене не вбили, я знайшов дві розтяжки. Я працював атовцем, мене звати пан Ростислав з Київщини.
Так.
Але я хотів задати одне запитання. Чому ви придумали велосипед чи ровер? Як мені більше слово ровер подобається. Є в Америці безстроково ти стаєш суддєю якогось рівня, і ти пожиттєво суддя. Я думаю, в нас має таке саме буде.
Дякуємо, дякуємо. Слухаємо, що Борис Захаров скаже.
У нас теж є пожиттєвий суддя, якби. Є таке.
Є таке, та, але про це недостатньо знають. Є запитання на Viber, Олександр Томчук запитує, коли зникнуть навіть думки про фальсифікації та коли винні почнуть нести покарання саме щодо конкурсів і такого іншого, і дописує, чи не з цієї опери обрання Луценка прокурором?
Обрання Луценка прокурором – це політичне рішення. Домовилися, обрали. Це не була конкурсна основа.
Це
було призначення на посаду
і затвердження,
затвердження Верховною Радою кандидатури. А щодо, щодо безкарності, то має бути ефективне розслідування. Якщо скоєний злочин, має бути заява про злочин, ефективне розслідування, і після цього якби мова йде про покарання. У нас дійсно з цим погано, але я вам хочу сказати, що у нас боротьба з безкарністю перетворюється на селективне правосуддя. А може перетворитися навіть на політичні репресії. Тобто з цим теж треба бути дуже обережним.
Запитують також, підкажіть, як з вами можна сконтактувати? Хоча тут вами з великої літери, я переводжу це на малу літеру і маю на увазі, як з Харківською правозахисною групою?
Харківською правозахисною сайт khpg.org, можу назвати телефон.
Називайте.
В прямому ефірі. 057, це код Харкова. Телефон приймальні 720-62-81. Телефонуйте, там йде первинна правова допомога, консультація з правових питань. Ви телефонуєте, записуєтеся на прийом, можете по телефону розповісти про свої проблеми. От таким чином можна.
Повернімося до того питання, яке я поставив, але ми не встигли його обговорити. От що не в порядку, на вашу думку, зараз у галузі правозахисту в Україні? Ну,
я вірніше, вважаю,
у тому, куди змушені втручатися правозахисники.
Ну, правозахисники, дуже багато сфер, в які треба втручатися. Найбільшими порушниками я вважаю Службу безпеки України і пенітенціарну систему, кримінально-виконавчу службу. Просто за кількістю насилля з їхнього боку.
Це поліції доведено, теж, ви кажете? Чи...
Так, так, безумовно. У нас, ми ж займаємося практикою правозахисту. До нас звертаються люди, ми ведемо справи, у нас справи в судах є і так далі. Ми бачимо, де катування, побиття, голки під нігті.
Досі таке існує.
Досі таке існує, так. І, на превеликий жаль, масштаби не ті. Але в СБУ масштаби збільшилися. Тобто за Януковича СБУ взагалі була така маленька спецслужба, яка там передавала хіба щось 6 до суду справ на рік. Зараз тисячі справ. І вони скрізь. Вони з одного боку вони займаються там питаннями, які до не належать, до речі, до їхньої компетенції взагалі. Вони вилазять там скрізь питаннями біженців, наприклад.
Ну,
питаннями
ви маєте на увазі біженців чи тимчасово вимушено переселення?
Я маю на увазі біженців.
Біженців. Тобто людей з інших країн.
Але найцікавіше, що перевірками переселенців вони теж займалися. Угу. Тобто взагалі непритаманними спецслужбі речами вони займалися. Щодо біженців, у них дуже вузька компетенція. Вони мають тільки сказати, чи не належить до терористичної організації особа, яка претендує на статус біженця, і чи не є вона воєнним злочинцем. Це такі категорії, які не мають права на статус однозначно. І це компетенція СБУ. Угу. Але фактично вони контролюють цей процес.
А в пенітенціарній системі?
В пенітенціарній системі от 4 побиття за останні 3 місяці таких. В 77-й колонії, зокрема, подекуди це роблять зеки, які співпрацюють з адміністрацією колонії. Це вибивання грошей з родичів, новоприбулих в'язнів і так далі. Дуже багато порушень саме в кримінально-виконавчій системі. Спочатку ситуація різко покращилася.
Це коли було спочатку?
Ну,
після революції.
Тут два були два етапи. Перший після ухвалення нового кодексу, а ще за часів Януковича, коли розгрузили СІЗО. А потім другий етап після Революції Гідності дійсно почалася переорієнтація з репресивного органу, який спрямований на покарання, на помсту фактично за злочин, на перевиховання. Але десь 16-го року, з 17-го почалося погіршення знову поступове. Незважаючи на хороші законодавчі ініціативи, на практиці ситуація виглядає зараз непривабливою.
Борис Захаров, керівник проєктів Харківської правозахисної групи. Дякую за участь у програмі «Громадська хвиля».